Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Serbët sërish protestojnë kundër mbylljes së institucioneve paralele. Turqia arreston një kosovar e akuzon për bashkëpunim me inteligjencën izraelite. Deputetët Macedonas thërasin krye parlamentarin Gashi në interpelancë. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Për të dytën ditë me radhë punonjësit e institucioneve paralele serbe që së fundi u mbyllën nga autoritetet e Kosovës kanë protestuar para objekteve ku gjendeshin këto institucione. Protestuesit përfshirë punonjës të komunës paralele të Mitrovicës thanë se tubimi tyre është patësor dhe përsëritën se administrata e kësaj komune që Kosova e konsideron ilegale ka ofruar shërbime për të gjithë qytetarët. Më 30 gusht në një aksion në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe, policia Kosovës mbylli 5 institucione paralele serbe. Qeveria e Kosovës tha se institucionet e mbyllura kanë funksionuar nën udhëheqjen e Serbisë, duke e cënuar kushtetutshmërinë dhe ligjet e Republikës së Kosovës. Institucionet e mbyllura më 30 gusht ishin qarku i Mitrovicës së Kosovës, komuna paralele e Mitrovicës, komuna paralele e Zveçanit, komuna paralele e Zubin Potokut dhe komuna paralele e Leposavicit. Shasha Petrovic, udhëheqës i administratës në komunën paralele të Mitrovicës, tha se kjo komun ka punuar pandër prerje që nga viti 1945 duke ofruar shërbime për qytetarët pa dallim komësie e feje. Ai pretendoi se autoritetet e Kosovës u kanë ndaluar punën pa ndonjë vendim, njoftim apo shpjegim. Petrovic i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare veç mas bashkimit evropian që t'i ndihmojnë që të kthehen në punë. Vucina Janković, kryetari i qarkut të Mitrovicës së Kosovës, institucionit të mbyllur që ka funksionuar sipas sistemit serb, tha se këto nuk janë institucione paralele, por institucione që ofrojnë shërbime për të gjithë qytetarët. Ai tha se po protestojnë në mënyrë paqësore, demokratike, teksa u bëri thirrje autoriteteve të Kosovës që t'i thërasin mendjes dhe të lejojnë të kthehen në punë. Ai po ashtu kërkoi nga komuniteti ndërkombëtar që sipas tij flet për sundim të ligjit dhe mbrojtjen e minoriteteve që të ndërmarrin hapa konkret në përputhje me mandatin dhe misionin e tyre. Afër vendit ku serbët protestuan sot u pan dy automjete të misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit në Kosovë e Ulex. Në disa nga objektet që më herët ishin përdorur nga institucionet që funksiononin sipas sistemit serb, ditëve të fundit janë vendosur pllaka që tregojnë se tani ato do të përdoren si zyra për disa nga ministritë e Kosovës dhe departamentet e tyre. Mbyllja e institucioneve serbe u përcoll me kritika të ashpra nga bashkësia ndërkombëtare, e cila e cilësoi si veprim të pakoordinuar dhe me rrezik për sigurinë. Shqetësimet të ngjashme shprehin edhe disa banorë të Mitrovicës së Veriut, me të cilët dje ka biseduar gazetari Bekim Bislimi.
Sad, mi smo sitnerime, ostaje na političarima da nam doni odluču o tome.
Tash ne jemi peshë të vegjel, mbetet të politikanëve që të vendosin. Ne kemi punuar sikur para luftës edhe pas luftës, sipas rregullores së shërbimit.
Këto institucione është dashur të integrohen, por në kuadër të asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe jo me veprime të njanshme, pa siguruar alternativë për qytetar.
Sektori civil po ashtu apelon që çështja të zgjidhet me dialog. Radio Evropa e Lirë ka biseduar edhe me Miodrag Miličević nga organizata jo qeveritare Aktiv.
Pravo je pitanje i pravo mesto bilo Brisel, odnosno eventualno izmeštanje dialoga iz Brisela u Beograd i Prištinu kako bi se...
Vendi duhur do të ishte Brukseli, gjithsesh dialogu të zhvendose eventualisht në Beograd dhe Prishtin, në mënyrë që këto çështje të hapura të zgjidheshin drejt për drejt dhe në vend të ngjarjes.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Policia turke ka arrestuar një shtetas të Kosovës të cilin e akuzon se ka transferuar parate operativët e Agjencisë Izraelite të Inteligjencës Mossad në Turqi, raportoi Agjencia Shtetërore Turke e Lajmeve Anadolu. I arrestuari është identifikuar si Liridon Recepi nga Kosova. Ai kishte hyrë në Turqi më 25 gusht, u ndalua të premten e kaluar dhe të martën zyrtarisht u arrestua, tha Anadolu. Sipas kësaj agjencie, ai gjatë marrjes në pyetje ka pranuar se ka bërë transferime të parave. Që nga janari, autoritetet turke kanë arrestuar 10 persona për fshirë edhe hetues privat, nën akuzat se kanë mbledhur të dhëna për individ, kryesisht për palestinez që jetojnë në Turqi, dhe ato të dhëna ja kanë dërguar inteligjencës izraelite. Izraeli nuk ka komentuar arrestimet e bëra në Turqi. Që nga nisja luftës mes Izraelit dhe Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian në Gaz, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka qenë një prej kritikëve më të zëshëm të veprimeve të ushtrisë izraelite dhe ka lavdëruar Hamasin duke thënë se është një grup çlirimtar. Në maj, Turqia ndaloi të gjithë tregtinë me Izraelin dhe ka aplikuar që të bëhet pjesë e një rasti të gjenocidit kundër Izraelit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Për pak muaj në klinikën e neonatologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës do të nisë dhënja e disa shërbimeve të reja për fëmijët e posalindur që asnjëherë deri më tash nuk janë dhënë. Identifikimi i të paktën 4 sëmundjeve metabolike jo të ralla do të mund të bëhet menjëherë pas lindjes së foshnjave me anë të screeningut. Këto analiza do të bëhen për të gjithë fëmijët e posalindur në Kosovë deri në 5 ditë pas lindjes. Arton Konushevci sjell raportin në vazhdim.
Brenda pak muesh, klinika e neonatologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës do të nisë ekzaminime të reja për të sapolindurit, të cilat do të ndihmojnë në diagnostikimin e së paku 4 rregullimeve metabolike. Ekzaminimet të reja do të mund të diagnostikojnë edhe fibrozën cistike, e cila e bën të vështirë për fëmijët të prekur të marrin frymë ose ta tresin ushqimin, si dhe galaktozemin, e cila nuk e lejon trupin ta përpunojë sheqerin që gjendet në produktet e qumshtit. Zbulimi i hershëm i këtyre sëmundjeve sipas profesionistëve shëndetësor është vendimtar, pasi ndërhyrja në kohë mund të parandalojë pasojat apo vënesat e mëdha në zhvillim. Pajisjet për këto ekzaminime në vlerë prej më shumë se 109.000 eurosh i ka blerë shërbimi spitalor dhe klinik universitari Kosovës, i cili ka në mbikëqyrje ÇKUK-n dhe spitalet rajonale. Tash për tash ekzaminimet e tilla kryhen vetëm jashtë Kosovës. Ushtruesi detyrës së drejtorit të neonatologjisë Luan Morina thotë se bazuar në numrin e përgjithshëm të lindjeve brenda vitit në Kosovë mund të ketë 5 deri në 6 raste